Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю галоўнай падзеі на гэтую хвіліну. Сёння Алёна Купчына абмяркоўвае ў Кракаве ўзаемадзеянне Беларусі і Еўразвязу. У гэтым польскім горадзе 17 траўня пачалася сустрэча кіраўнікоў МЗС краін сябраў усходняга партнёрства да вышаградскай чацвёркі. У Кракаў запрасілі міністра замежных справаў нашай краіны Уладзіміра Макея, але паехала ў Польшчу яго намесніца Алёна Купчына. Такое рашэнне ў справе ўзроўня прадстаўніцтва прыняў беларускі МЗС. У мерапрыемстве прымаюць удзел кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы, Украіны, Вугорщини, Польщі, Словакії та Чехії, а так само верховна представниця ЄС по заміжній політиці Кетрін Ештон, де комісар ЄС по питаннях поширення і політиці добросусідства Штефан Фюле. У п'ятницю керівник Білорусі зустрівся у Мінську з прем'єр-міністром В'єтнама Нгуєн Тан Зунгом. Говорка йшла найперш про товарозворот поміж державами. Лукашенко лічить, що вже у ближайші два роки він може скласти 500 мільйонів доларів.
В'єтнам для нас є голосом связи, ключове государство. Я уверен, що після вашого візиту наші отношения інтенсифікуються по всім направленням. Тому що товарооборот, ну, примерно 200 миллионов долларов в год. Это не наш товарооборот с такой гигантской страной, 90 миллионов населения, которым является Вьетнам.
Дадам, што падчас сустрэчы з урадавай дэлегацыяй В'етнаму Міхаіл Мясніковіч сказаў адну фразу па-в'етнамску. Учынак беларускага прэм'ера быў сустрэты гасцямі ледзьве не авацыі. Беларусам дазволяць хаваць свой узрост пры уладкаванні на працу. Гэта прадугледжана папраўкамі ў працоўны кодэкс, якія прынялі сёння ў першым чытанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пра гэта паведаміла намесніца старшыні камісіі па працы і сацыяльных пытаннях Палаты прадстаўнікоў Ларыса Багдановіч. Па яе словах, наймальнікам забароняць пры прыёме на працу ўлічваць не толькі ўзрост патэнцыйнага работніка, але і яго месца жыхарства, калі папраўкі будуць прынятыя. Кажа Багдановіч, што графа пра ўзрост і месца жыхарства ў анкеце пры прыёме на працу знікне. Акрамя таго, калі працаўнік зразумее, што яго не ўзялі на працу з-за ўзросту, ён можа падаць у суд на наймальніка за дыскрымінацыю. І некалькі словаў пра надвор'е 18 траўня. У нашай краіне месцамі пройдуць навальнічныя дажджы, а тэмпература паветра складзе 22 градусы са знакам плюс у Пінску, 25 у Берасці-Дэлізе, 27 у Горадні-Дэ-Магілёве, 29 у Віцебску-Дэ-Гомлі, 26 у Менску. Мара Нальшанская, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Вітаем усіх у праграме Еўразум. З вамі Олег Барцевіч і Мара Нальшанская. У бліжэйшую гадзіну пазнаймем вас з актуальнымі і цікавымі падзеямі з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. У беларускай сталіцы рамантуюць цэнтральны праспект. Пры гэтым суседнія вуліцы нашмат больш разбітыя.
Польскія ўлады пазбаўляюць беларусаў візаў, бо рэальнае мэтанаведванне суседняй краіны не адпавядае заяўленай.
У Мінску прадалі квіткі на канцэрт Шатунова, аднак саму зорку запрасіць забыліся. Гэта не толькі ў бліжэйшую гадзіну, а пакуль смыславыя галюцынацыі з аптымістычнай песняю. Усё зменіцца. Як мы ўжо казалі раней у зуме, сталіцу Беларусі неўзабаве чакае камунікатыўны калапс. Улады горада вырашылі адрамантаваць адну з галоўных артэрыяў гораду – праспект Незалежнасці.
Тым часам ёсць месцы, дзе рамонт больш патрэбны, чымся на праспекце. Пра гэта кажуць нават у Мінск-Трансе. Тым больш, што да чэмпіянату свету па хакеі улады сталіцы плануюць адрамантаваць каля дзясятка вуліц.
А чаму ж тады пачынаюць з Незалежнасці? Высвятляў Арцём Мартынавіч.
Чарговы дзень складана ездзіць па мінскім праспекце Незалежнасці. Свердлова до Леніна часткова перакрыты рух. Ідзе рамонт. Даследуем яшчэ не адрамантаваную частку. Ямінаў няма, заўважныя толькі каляіны ад колаў аўтобуса. Чаму ж тады рамантуюць?
Сроки ўжо прайшлі міжремонтныя і ўжо каляйнасць. Ужо была такая неабходнасць.
Тлумачаць рамонтнікі. Абяцаюць, што новы асфальт якасны.
Планіруецца на 10 лет мінімум.
Кажуць, ва ўправленні дарожна-маставога будаўніцтва і добраўпарадкавання Мінгарвыканкама, якое займаецца рамонтам дарогі. Апошні раз галоўны праспект у сталіцы рамантавалі, калі горадам кіраваў Уладзімір Ярмошын. Прыгадваюць у Мінск інш праекце, які займаецца праектаваннем інжынерных камунікацый, у тым ліку дарог.
Выпаўняецца 8-10 лет.
капремонты дорог. Последний раз капремонт проспекта Независимости где-то 2000-2001 год делался.
Але у Минск-Трансе склали целый спис улиц, каким потребны ремонт. И проспект Незалежности там далеко не на первом месте.
То, что есть более серьезные участки, где нуждаются в ремонте, чем проспект. Собрали такой материал по всему городу и отправили ремонтникам, дорожникам. Поэтому у нас там получилось, наверное, страницы на 4 текста отправили.
Поравновываем стан еще не отремонтованного проспекта с улицей Володарского, якая перекрыжовывается из Незалежности. На проспекте зауважные только каляины, а вось на Володарского полный комплект. Ямины, шилины, проскожные несколько метров. И ремонту тут покуль не бачно. До чемпионату свету по хоккею улады Минска плануются дремонтовать каля десятка улиц, проспект Пераможцев и Незалежности, частку улиц Тимиразева, проспекта Дзержинского, улицу Маяковского, Ташкентскую, Кабушкина, Алибегова и Рокоссовского. Нагадаем, у первый працовный день ремонту проспекта Незалежности здарился транспортный коллапс у центра Минска, заторы на улицах Володарского, Свердлова и многих инших. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дякуем Артему. Дарэчы, не факт, что до чемпионата света наши улады поспеют адрамонтовать Минск. Галоўнае, каб не раскопали столицу на ускрозь, не поспеваючи потом привести ее у парадок. Так, як тое зарылся, например, у столицы наших суседзяў. Улады Варшавы вельми спешались полепшить коммуникативный стан до початку чемпионата Европы по футболе.
Але распочали столько справа зараз... Столькі справаў адначасова, у тым ліку і будаўніцтва новай галіны метро, што прыехаўшы летась у польскую сталіцу, замежны турыст мог падумаць, што ў цэнтры горада вядуцца фундаментальныя археалагічныя раскопкі. Matters of Mannheim, Two Ways, дарэчы, пра шляхі і дарогі ў нашым эфіры.
Польские улады позбавляют белорусов визу, бо реальная мета наведывания соседней краины не отповедая заявленной. Не сокрыть, что наши соотечественники часто идут на такие крок, как отримать зеленое светло на уезд у Евросоюз. И едут за покупками по культурницкой визе.
З іншого боку, коли человек саправды едет як турист ці с культурной метой, то чому ему нельга что-нибудь прикупить?
Вядома, можно, однако помежные службы Польши вынашли некий свой способ вызначить, на во что ты ездил до их у гости. Передусім, колькасны метад. Больш на тэму ў рубрыцы «Еврофокус».
Усё больш беларусаў пазбаўляюцца візаў, бо рэальная мэта наведвання Польшчы не адпавядае заяўленай.
Ніхто не запрыціць зіму дзіваць пакупкі, да? Ну, дзе в том, што какого размера гэты пакупкі, если кто-то примерно поедет на какой-то культуры мероприятия и... что-нибудь себе там купить в магазине, но необходимые продукты примерно или там подарки скромные для человека. Это уже был бы абсурд, если кто-то бы сказал, вот вы не можете купить.
Рассказывая первый секретарь амбассады Польши в Минске Себастьян Ожел. Некалькі тыдняў таму беларускае консульства ў Беластоку распаўсюдзіла інфармацыю, згодна з якой нашы суайчыннікі за парушэнне правілаў атрымання візаў толькі за першыя месяцы 2013 года былі пакараныя штрафамі агульнай сумай на 55 тысяч долараў. Асноўныя прычыны – увод узман консулаў. Падаючы дакументы на атрыманне візы, беларусы ўказваюць мэту паездкі як турызм, культура альбо спорт. А насамрэч ездзяць з камерцыйнымі мэтамі альбо на працу. Тып атрыманай візы пазначаны непасрэдна на ёй, таму польскія памежнікі могуць без праблем даведацца, якая афіцыйная мэта паездкі. Калі зловяць на несупадзенні, могуць быць праблемы.
Если были примерно случаи, что кто-то ехал, у него виза стояла, не знаю, там, культурная или спортовая цель поесть, и он выезжает на машине, вывозит там, я не знаю, много, как бы там, разных вещей, видимо, что он хочет этим торговать, или так кажется, да, мы не знаем, какую цель он это вывозит. Это немножко странно, из этого может быть какие-то там вопросы или недопонимания. А так не можно человеку запретить заходить в магазины.
Рассказывать у польском посольстве. Калі пытанні ў памежнікаў будуць сур'ёзныя і яны накіруюць дакументы ў суд, той можа прысудзіць немаленькі штраф. У дадатак шансы на атрыманне новай візы моцна знізяцца. Але бываюць і больш складаныя выпадкі. Напрыклад, калі ёсць гадавая культурніцкая альбо спартовая віза, а вам заманулася паехаць у Ікею прыкупіць нешта для дома. Тэлефануем у адзін з польскіх памежных пераходаў пад выглядам звычайнага беларускага грамадзяніна. Там раяць сумясціць шопінг і паездку па культурніцкіх справах. Маўляў, тады праблем пры перасячэнні мяжы дакладна не будзе. На мяжы трэба проста патлумачыць, што вы едзеце з культурнымі мэтамі, а не дзеля таго, каб закупіцца больш якаснымі і таннымі рэчамі. Як даведалася Еврорадыё ў прэс-службе польскага памежнага кантролю, толькі нязначная частка беларускіх грамадзян трапляецца на няправільна ўказаных мэтах паездкі. За 3 месяцы 2013 года зарэгістравана 79 такіх выпадкаў. За гэты ж перыяд часу беларусы перачакалі мяжу з Польшай больш за 1,5 мільёна разоў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврорадыё.
Узгадывается в связи с гэтым гісторыя недавняя сябры, калі на адзін фестываля ў Літве, бадай біту Гезер ці іншы, рабілі нашыя суграмадзяне таксама візы, а потым аказывалася, што ехалі на пакупкі і нават на фестываль не ехалі, бо квіткі выставлялі на продаж па інтэрнэце.
Ведаеш што, ну тут мне падаецца крыху іншая сітуацыя, таму што па-першае на гэты фестываль рабіліся бясплатныя візы і па спрошчаных умовах, калі ж хтось набывае квіток і робіць візу ў звычайным режимі, то мне падаецца, што гэта не так і дрэнна. На дадатак, як магло б падавацца, ну, ўсё ж такі грошы гэтае пакідаюць у лакальных гандлёвых цэнтрах і такім чынам падбіваюць развіццё лакальнай гаспадаркі. Таму беларусам можна было б быць удзячнымі, бо калі б мы не ездзілі на шопінг у Літву ці Польшу, то раптам апынулася б, што абанкруцілася б пару добра вядомых установаў.
Гэта і разом, сябры, праз некалькі хвілінаў у нашым эфіры больш навінаў з Еўропы, куды мы так усе ірвемся, але вось, як бачна, не заўжды пускаюць.
Евроновины на Еврорадио. Нижняя палата французского парламента ухвалила законопроект, который предугледживает выключение слова «раса» законодавчих актов республики. Понятие «раса» является абсурдной концепцией, которая стала основой агрессивных идеологий. Ему нема места в нашей правовой системе, заявил один из инициаторов законопроекта, депутат Альфред Марижан. После того, как закон будет затвержден, слово «раса» и вытворные от него повинны будут выкреслить из всех нормативных актов Франции. У тем лику из закона об свободе друку от 29 липня 1881 года, где слово «расовый» будет заменено на понятие «этничный». У премьер-министра Сербии Ивицы Дачича могут одобрать все церковные органы и узнагороды за блюзнерство. С такой инициативой выступили святары сербской православной церкви. До этого их подштурхнули шматликие антиклерикальные заявы керовника урада, а так само его политика в дочинении до Косова, якая, на думку святаров, шкодит державным интересам краины. Как поведомляет РТАС со посылкой на мясовые СМИ, решение об откликании узнагород может быть принято 21 травня. Швейцарцам павялічыць адпачынак да 5 тыдняў. Урад тлумачыць дадзеную ініцыятыву тым, што большая частка насельніцтва Швейцарыі ўжо мае падобны адпачынак, застаецца толькі ўзаконіць дадзены факт. У якасці аргументацыі сваёй законадаўчай ініцыятывы аўтары праекту прыводзяць статыстыку страт, якія церпіць дзяржава за перагрузак працоўнага насельніцтва. Паводле папярэдніх падлікаў атрымліваецца вельмі вялікая сума – 10 мільярдаў франкаў. Акрамя таго, за апошнія гады прадукцыйнасць працы ў Швейцарыі павысілася на 21%, а заробак толькі на 4%. Мовный экзамен для мигрантов, которые могут отримать вид на жихарство в Италии, худко можно будет сдавать онлайн. Нагадаем, что тест на ведание итальянской мовы на узровне А2 иммигранты проходят при подаче документов на бестерминовый вид на жихарство. Новый проект повинен допомогчи громадянам третьих краин интегроваться у итальянское громадство. Юрась Высоцкий, служба информации Еврорадио.
Гэта разум сябры з Марынай Шанскай і Олегам Барцевічам. У нашым далейшым эфіры пра тое, ці можна апрануцца ў вопратку і касметыку паводле прапановаў Белстата, мінімальных прапановаў, і што гэта будзе за вопратка і касметыка. А таксама пра тое, як можна купіць квіток на канцэрт улюбёнай зоркі і прыйсці на канцэрт, а зоркі там няма. Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал кошты на белорусскую вопратку и косметику. Для тех, кто эти товары купляет, лишь бы подаденные Белстатом могут, лагодно кажучи, показаться заниженными.
Корреспондентка Еврорадио Тамара Савич вырешила опрануться да помаляваться згодно с пропановами Белстату. Что с этого отрималось, почуем с первых вуснов.
Еврорадио знайшло вопратку и косметику по коштах, которые проводят у официальной статистики. Меньшанин может опрануться от белизны до сандалев за 900 000 рублёў. Пакуль вы не верыце, Белстат усё падлічыў. Майка мужчынская каштуе 35 000 рублёў. Як варыянт, тэніска за 66 000 рублёў. Трусы 47 000, джынсы 455 і сандалі за 383 000 рублёў. У мужчынскім аддзеле гума знайсці джынсы нескладана. Іх 5 ці 6 пар на ўвесь аддзел.
Да, вообще спрашивают, мы продаем чуть-чуть.
Прадаўшчыца-консультант здзіўляе ажыятажам на джынсы і раскрывае сакрэт вялікага попыту. У гуме джинсы каштуюць меней за сярэдні кошт Белстата – 380 тысяч. А вось у аддзелі з майкамі – расчараванне. За 23 тысячы гэта меней, чым прапаноўваў Белстат, тут прадаюць толькі майкі-алкагалічкі беларускай вытворчасці. За футболку ці нешта больш моднае прыйдзецца аддаць 150-200 тысяч. Найбольш мяне ўражвае мужчынская бялізна – сямейныя трусы ў кветачкі, і іх купляюць.
На суку купаюць.
Покупают трусы такие на конкурсы, на концерты. И дедушки себе очень любят такие трусы. Поэтому эти трусы просто незаменимы.
Але ў аддзеле з жаночай бялізнай, куды я пайшла шукаць трусы за 19 тысяч рублёў, як Белсад падлічыў, літаральна выпала ў асадак. Знайшла скафандр.
Ну, на світанак они дешевле, если они с 14, там, 18. Женщины возраста такого за 40, бабушки, молодёжь, смотря кто что носит. Беременные иногда покупают, они стопроцентный хлопок. Ну, у нас и турецкие есть, но они идут 90% хлопка, 10 эластана, тоже очень активно их берут.
У выпадку с бюстгальтерами Белстат, вероятно, взял за основу самые танные.
Самый дешевый, наверное, в районе 70 тысяч будет. Без кружева будет в районе этом. Средняя цена 95-105, вот так вот.
Приводит статистику у ГУМе. А як же корунки? Отзначим, что кошты на жаночую вопротку с белстатовскими из большего совпадают. Можно снести и помаду за 20 белстатовских тысяч, але консультант попередила, что айчиная по якости не вельми, не стойкая, и пропоновала импортную за 120 тысяч рублей. Подличиваю средний кошт гардеробу для женщины поводле белстата амаль миллион. До речи, дороже за все опранаться по средних коштах хамельчанцы и минчанину, а таней за все купить вопротку женщина у Могилеве и мужчина у Минской в области. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамары. Одно тешить, что лето на носе и вопротка амаль не потребная. Ну, хиба только косметика для женщины.
Ну, и для мужчин, так само, некоторых косметика салком.
Ну, я в усны, например, давно не малявал.
И это твоя помылка. Ноц на земле, Анна-ка, протягивая наш эфир.
И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои... Ты так на меня, Мара, глядишь?
А я хотела, как я на тебя поглядела в этой ситуации.
Не застала пик популярности Юры Шатунова. Маленькая, напевно, еще была.
Пик популярности Юры Шатунова трапил на молодость моей мамы. Чувак.
Боже, у тебя такая молодая мама. А я вот на меня трапил, все песни его, ну, у дятинства, конечно.
Тебе 40?
На память верну мне. Нет, мне меньше, але як бы я у дзяцінства быў вельмі музычным дзіцём, і вось з задавальненнем сходзіў бы на яго канцэрт згадаць дзяцінства.
Я б з задавальненнем не сходзіла на яго канцэрт, таму што гэта той фрагмент майго дзяцінства, які намагаюся забыць. Але калі ты ўжо вырашыў туды выбірацца, то асцярожна падыходзь да гэтай справы, бо не факт, што атрымаеш на такім, так бы мовіць, канцэрце то, за што заплаціў. Так як сталася з іншымі фанатамі Юры Шатунова ў Мінску. Анансавалі канцэрт, прадавалі квіткі, і ўсё б нічога. Толькі вось саму зорку запрасіць забыліся. Дэталі ў Віталя Ругайна.
Фанаты расійскага спевака Юрыя Шатунова і сам артыст абураныя дзеяннямі мінскіх арганізатараў. Спевака заявілі на афішы дыскатэка 80-х, але на канцэрце яго не было. Некаторыя мінчані ўвогуле не трапілі на мерапрыемства, бо канцэрт раптоўна перанеслі з 15 траўня на 14. Хтосьці пра змены даведаўся ўжо пасля.
Гэта проста жах. Мы з маці прыехалі о 19 гадзіне на канцэрт, а ён, аказваецца, быў учора. Па кантактных нумарах ніхто не бярэ, аўтаадказчык. Дазваніліся па адным, там сказалі, што грошы не вяртаюць, едзьце ў міліцыю. Мы паехалі, нас аказалася там 15 чалавек.
Сам Юра Шатунов звярнуўся ў беларускую міліцыю з просьбай распачаць крымінальную справу і пакараць тых, хто зладзіў канцэрт і размясціў яго імя на афішы. Дазваніцца да арганізатараў дыскатэкі кампаніі «Росканцэрт» не атрымоўваецца. Спачатку працуе аўтаадказчык і кажа, што вы звязаліся з галасавой скрыні абанента, а пасля...
Галасавой ящик абанента заполнен. До свидания.
Дырэктар Юрыя Шатунова Аркадзь кажа, што перамовы з артыстам наконт выступу ў Мінску сапраўды вяліся, а потым арганізатары зніклі ні білетаў, ні перадаплаты, ні дамовы.
Нас аб'явілі ў афішы, а в итоге арганізатар прапаў, не браў трубку телефона, ні білетаў, ні перадаплаты, ні дагавора, нічога, вот і ўсё. Ну, в прошлом было всё нормально, до этого раза, не знаю. Чего они так лимитят? Такая бывает практика. Объявляют хитлайнера, чтобы продать билеты. Потом объявляют хитлайнера, типа он не может приехать, заболел, для тропаля, вот и все. Лишние суммы денег положить в себе карман. Ну, неужели здесь это непонятно? Это понятно.
Год тому выступ Юры Шатунова у Минску отбылся, а Лион так само был перенесен, и тут снова же застались незадоволенные. Андрей подорвал жонце на день народжения 2 квитки на концерт Шатунова у Минску.
Ну, и самые дешевые, ну, там, по 350 тысяч. Потом, как оказалось, концерт переносится. Он переносится на мое день рождения, а у нас совершенно другие планы. Мы решили уехать. Концерт должен был 3 мая быть, переносился на 19 мая. Позвонили, решили сдать билет. У нас отправили к организатору. Организатор там Луников, Росконцерт. Нас по телефону все время завтраками кормили.
Але гроши так и не вернули. Тому спочатку написали лист на юридичный адрес организаторов, потом у милицию. Андрей сам съездил по юрадресе, але там никого не оказалось. А з міліції прийшов ліст, що складу злочинства нема. У суді громадянську справу Андрей, відомо ж, виграв, але судовий виконавця не може знайти директора фірми уже год. Віталій Ругаїн, Єврорадіо.
Ось, сябры, гэта ўсё нічога. Вось пры канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя былі больш душашчыпальныя гісторыі, калі па ўсім Савецкім Саюзе ездзілі некалькі ласкавых маяў і Юры Шатуновых, уласна, і давалі канцэрты.
А як у жыцці кідалі вас? Пра гэта ў нашай сённяшняй рубрыцы вам слова. Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, ці кідалі вас калі-небудзь і як?
Мяне менавіта не, мяне не кідалі, мабуць.
Не, не было такого.
Да, мне в дзяцце уранілі аднажды на пол. Мама.
Деньги, в смысле?
Да.
Ну, в этом плане. Ну, нет, если честно. А, ну, друзья постоянно не возвращают долги.
Нет, я такого не могу вспомнить. Обычно я кидаю людей, на самом деле, а не они меня. Я могу не отдавать долги, то есть я не обязательный человек.
О, да, было дело. В общем, в одном магазине покупала я сапоги себе зимние. Они стоили 1 700 000, ну, там по скидке 1 300 000. Ну, и, короче говоря, я одела их первый день, и они у меня просто разошлись по шву. Просто разошлись. В итоге я пошла, сдала их. Мне обещали их отремонтировать, но мне их не отремонтировали. Ну, и все, я пошла злая и забрала свои деньги.
Сейчас люди не обязательно. Примеров куча. Долго пересказывать просто.
Yes.
А времени нет. Ну, это со всеми случается.
Ну, вообще... В жизни всякое, конечно, бывает. Мало ли что, главная причина. Вы знаете что? Наверное, был, но я их даже забыл. Себе дороже, когда ты будешь чем помнить.
А в Беларуси тоже бывают такие разводы. Там на тех же самых Жановичах, да, подходят к тебе люди, ну, непонятной внешности, предлагают, опять же, какие-то там товары, да, сомнительного качества по, в общем-то, очень привлекательным ценам. Ну, пока хватало интеллекта не соглашаться на такие авантюры, ну...
Это были ваши слова.
Ведаеце, што сябры, мне падаецца, што ў такім рознага кшталту кідалаве самае непрыемнае, гэта нават не тыя страчаныя грошы, якія з гэтым звязаныя, а вострае пачуццё сусветнай несправядлівасці.
Так, асабліва калі гэта пачуццё ў цябе сапраўды абвостранае. Гэта і ў разум, сябры. Ну, прынамсі, на 3 хвіліны перанясемся разам з Coldplay'ем у рай Paradise.
Вітаю, короткая про основные подеи. Кафернуть заробок белорусский гастарбайтер погрожал скокнуть с будинка. Больше за годину супрацовники правоохранительных органов, психологи и воротовальники уговаривали самогубцу спуститься с даху гандлевого центра в Санкт-Петербургу. Приезжий из Беларуси забрался на дах двухповерхового будинка, поведомляют российские СМИ. Мужчина погрожал, что соскочить. Коли до его не приедут журналисты с вышини, мужчина поспел расповести, что на скрайний крок, и он вырешился за подману процедауца. Выявилось, что неудалого самозабойцу клішуць Александр, яму 32 гады, і ён беспрацоўны мігрант. Пакуль ішлі перамовы, мужчына паспеў парэзаць сябе аскепкамі пабітай бутэлькі. Выратавальнікі, аднак, угаварылі беларуса не скакаць з даху. У Баранавічах затрымалі хлопца, які збіў у школе настаўніка. На 23-гадовага маладога чалавека могуць пачаць крымінальную справу. Як мы ўжо раней паведамлялі, здарэнне адбылося зранку 17 траўня ў адной са школ горада. Па словах відавочцаў, малады чалавек накінуўся на 38-гадовага настаўніка, які выходзіў з класа і стукнуў кулаком у твар. Калі мужчына зваліўся, хлопец стаў збіваць яго нагамі. Пасля гэтага ён уцёк з месца здарэння. Пацярпелы настаўнік знаходзіцца на амбулаторным лячэнні. Па інфармацыі Белта, незадоўга да інцыдэнту настаўнік зрабіў заўвагу маладому чалавеку і яго сябрам за тое, што яны пілі піва на школьным стадыёне. Больш за тое, хлопец сам быў калісьці вучнем гэтай школы, а збіты настаўнік выкладаў у яго рускую мову і літаратуру. Менскі педагог-педафіл асуджаны на 13 гадоў пазбаўлення волі. Акрамя таго, ён пазбаўлены права займацца педагагічнай дзейнасцю на 5 гадоў. Пра гэта інфармуе Белапанс з пасылкай на пракуратуру Ленінскага раёна сталіцы. 23-гадовы Менчук працаваў псіхолагам у школе. Яго затрымалі з доказамі злачынства 3 лютага 2012 года. У судзе даказана некалькі дзесяткаў эпізодаў злачыннай дзейнасці, якія адносяцца да перыяда 2008 да 2012 гадоў. Вядома пра 12 пацярпелых хлопчыкаў 10-14 гадоў. Злачынства адбываліся ў розных месцах. Калі ў машыне, то педафіл здымаў усё на відэарэгістратара. Абвінавачаны абскардзіў прысуд, бо лічыць пакаранне занадта жорсткім. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Другого червня у Мінському парку Dreamland пройде Яу, позитивний фест з півом білоруськими Red Hot Chili Peppers. Серед удільників дай дорогу Касіопія, Адіс Абеба і навіть стрієчний брат Вари Дальшавської, Барт Сергій Башлыкевич.
Ви розумієте, чому я з особливо великою приємністю запрошаю вас усіх на гэту імпрезу, а чим я ще живе білоруський досусвітний шоу-біз, довідаємося уже зараз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. У новым сезоне беларускі музычна-аналітычны портал «Эксперты Бай» будзе аглядаць толькі якасныя альбомы, а склад пазаштатнікаў сайта пашырыцца. За кошт журналіста «Еўрарадыё», вядучага праграмы «Відзьма-нявідзьма» Сергея Філімонова ды вядучага радыёсталіцы Ягора Квартальнага. Таксама з пазаштатнікаў выключаны Віталь Драздоў. Пра гэта распавёў «Еўрарадыё» кіраўнік праекта Змітер Бескаравайны.
Проект стоял 5 год, и тому мы пришли до того, что вот за эти 5 годов появилось новое поколение гуртов, музыков, и тому мусить появиться и не получить свои думки на конт белорусской музыки и новое поколение белорусских крытых.
Британскі гурт «Джетратал» вязе ў Мінск працяг свайго альбома «Thick as a Brick». У мінскім музычным тэатры арт-рок «Легенда» на чале з нязменным лідарам Йенам Андерсонам выступіць 6 верасня ў межах тура па Расіі і Беларусі. Выбар тэатральнай пляцоўкі арганізатары мінскага канцэрта агенцтва «Рок Он» матывуюць тым, што перформанс Йена Андерсона – гэта сапраўдны музычны тэатр. Летась канцэптуальному альбому «Thick as a Brick», які складаецца ўсяго з адной кампазіцыі, працягласцю амаль у 44 хвіліны споўнілася 40 гадоў. У красавіку мінулого года «Джетратал» выпустили протяг альбома «Thick as Brick 2» уже с 17 композицій. 2 червня у Мінському парку Dreamland пройде «Я-У» – позитивний фест з півом і білоруськими Red Hot Chili Peppers. Серед удільників «Дай дорогу», «Касіопія», «Адіс Абеба», «Клавер Клав», «The Black Mail» і многі інші. Окрамя музичної програми будуть організовані фотовистави, майстер-клас по фрисбі і намети інфоспонсору події. Серед яких є і Еврорадіо. Організатори мероприємства промо-група «Тумба-Юмба» признаються Еврорадіо, що намерені провести серйозний літній фест.
Фестивалі зараз, по-моєму, не цікаві, а мені просто вот появилось желание сделать такой фестиваль, что группы абсолютно разного стиля, но, на мой взгляд, они очень достойны.
Подробязней про фестиваль у рубрицы «Шоу-биз» на нашей интернет-сторонце. Басіст Nine Inch Nails Эрик Эвері абвясціў пра сыход з гурта. Музыка таксама з'яўляецца сузаснавальнікам каманды Jane's Addiction. І тягом апошнія года калясіў па свеце з новай праграмай Garbage. А цяпер акуратна спелі гастролі з Nine Inch Nails. У выніку знямогшыся Эвері абвясціў у сваім фейсбуку пра нялёгкае рашэнне пакінуць Nine Inch Nails. Басіст дагэтуль не ўпэўнены ў правільнасці свайго рашэння, а лідар пакінутай каманды Трэнт Рэзнер ўжо падзякаваў калегу за тое, што ён сыходзіць загадзя, а не ў разгар тура. Цяпер Nine Inch Nails відавочна давядзецца тэрмінова знайсці новага басіста напярэдадні запланаваных выступаў на фестывалях у Вялікабрытаніі і Злучаных Штатах Амерыкі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Garbage змагаюцца самі з сабою. Barrel and Me, гэтая кампазіцыя толькі што адгучала на хвалях Еўрарадыё. Адзінае змаганне, якое ў такі дзень, як пятніца, чакае ўсіх нас, асабліва ў гэтай гадзіне, ды гэта пакутлівы выбар, куды пайсці тусавацца бліжэйшымі днямі. У гэтым, як заўжды, гатовая дапамагчы нам Ліза Кучаравая, сярод іншага пра тое, як самыя сонечныя беларускія музыкі будуць дапамагаць дзецям, як можна да гэтага далучыцца у сённяшняй афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай на цікавыя мерапрыемствы ў бліжэйшыя дні.
Сонышко, да, пажму тебе луч, как замечательно, что...
25 траўня ў клубе «Рэпабліка» адбудзецца вялікі дабрачыны фестываль «Дапаможам дзецям разам з намі», у якім возьмуць удзел «Серебряная свадьба», «Адіс Абеба», «Петля пристрастия», «Ботанік Проджект», «Касіапея», «Нагуаль», «Диджей Папа Бос Селект», «Штобы Штобы» і «Айрокерс». Срод сродки, собранные от продажу квитку, будуть на оздоровленчий отпочинок детей, которые проживают у дитячем доме-интернате для детей-инвалидов с особливостями психофизичного развития у новинках. Фил Бразил, «Фавелла», 24-го у Лофт-кафе. Фавела – это вольное поселение у бразильских городах, ведомое первоважно бедностью и криминалом. Але это так самое место, где нарожаются самые колоритные музычные стили и танцы Бразилии. Место, где умеют отпочивать. У такую фавелу переутворится Минский лофт-кафе. Вас запрошают на ночь свободы и уседозволенности. Сподяюсь, что у межах разумного. 24 травня у Витебском клубе «Чердачок» у 21.00 пройдет великий сольный концерт регги-гурта «Адыс Абеба». Початок о 21.00. Помарим крыху про неделю у белорусском стиле. 26 травня у неделю у клубе «Репаблик» соправдный белорусский концерт. Вы почуете гурты «Green Pills», гурт «Или-Или» и гурта «Марокко», який презентует новый альбом «Пастка». Початка 18. Больше цікавых мероприемств вы знайдете у афиши от Еврорадио на еврорадио.фм. Почуемся.
На Еврорадио.фм, до речи, не только цікавые імпрэзы, якія варта наведаць ближайшими днями, але так само все то, про что мы поспели и не поспели поговорить у программе. Евразум, усе галоўныя падзеі Беларуси да свету, у коментарах, новинах да абмеркаваннях. Программу Евразум для вас сегодня провели Мара Нальшанская да Олег Барцевич. Пакуль. Евразум.